Գիրք երրորդ Գլուխ առաջին Մաս երկրորդ Նրանք լսեցին, թե ինչպես Բովազին թաղամասի տարբեր ժամացույցները խփեցին ժամը 8-ը։ Այդ թաղամասը լի է պանսիոնատներով, եկեղեցիներով ու լքված ապարանքներով։ Նրանք այլևս չէին խոսում, սակայն նայելով իրար, զգում էին իրենց գլխում ինչ-որ խժժոց։ Կարծես թե մի հնչում բամ փոխադարձաբար դուրս սլացած լիներ նրանց սևեռում բիբերից։ Նրանք միացրին ձեռքերը և անցյալը, ապագան, վերհուշներն ու երազները բոլորը միասին խառնվեցին այդ քաղցր զմայլման մեջ։ Գիշերը թանձրանում էր պատերի վրա, որտեղ դեռ փայլում էին կիսով չափ ստվերում կորած վառ գույները չորս նկարների, որոնք ներկայացնում էին Նեսլե աշտարակը և ներքևում էլ բացատրություն իսպաներեն ու ֆրանսերեն լեզուներով։ Սահուն փեղկեր ունեցող լուսամուտից, սրածայր տանիքների միջից երևում էր երկնքի մի կտոր։ Էմման վեր կացավ վառելու պահարանի վրա դրված զույգ մոմերը, որից հետո նորից իր տեղը նստեց։ «Հետո», ասաց Լեոնը։ «Հետո», հարցրեց Էմման։ Եվ Լեոնը փնտրում էր, թե ինչպես կապի ընդհատված խոսակցությունը, երբ Էմման ասաց. «Ինչի՞ց է, որ ոչ ոք մինչև հիմա այդպիսի զգացմունքներ չի արտահայտել ինձ»։ Գրագիրը բացականչեց, որ իդեալական արարածներին դժվար է հասկանալ։ Ինքն առաջին իսկ հայացքից սիրել է նրան և այժմ հուսահատվում է, մտածելով, թե ինչպիսի երջանկություն կլիներ, եթե պատահականության շնորհիվ ավելի շուտ հանդիպած լինեին միմյանց և կապվեին իրար անքակտելիորեն։ «Ես երբեմն մտածել եմ այդ մասին», ասաց Էմման։ «Ինչպիսի երազ», շշնջաց Լեոնը։ Եվ նրբաճաշակորեն շոշափելով իր երկար սպիտակ գոտու կապույտ երիզը, ավելացրեց. «Իսկ ով է խանգարում ձեզ վեր սկսել»։ «Ոչ, բարեկամս», պատասխանեց Էմման։ «Ես շատ ծեր եմ, դուք շատ երիտասարդ, մոռացեք ինձ, ուրիշները կսիրեն ձեզ, դուք էլ նրանց կսիրեք»։ «Ոչ ձեզ պես», գոչեց Լեոնը։ «Ինչ երեխա եք, դե լավ, խելացի լինենք, ես այդպես եմ ուզում»։ Ապա մեջտեղ բերեց իրենց սիրո անհնարինության հանգամանքները և ավելացրեց, որ պետք է առաջվա նման մնան պարզ բարեկամական հարաբերությունների մեջ։ Լրջությամբ էր նա այսպես խոսում։ Անկասկած Էմման ինքն էլ չգիտեր այդ, ու ամբողջապես զբաղված էր կայթակղության հրապույրով ու նրանից պաշտպանվելու անհրաժեշտությամբ և գորովալի հայացքով դիտելով երիտասարդին, նա կամացուկ հետ էր մղում այն երկչոտ գգվանքները, որ Լեոնի ցնցվող ձեռքերը փորձում էին։ «Ախ, ներողություն», ասաց նա հետ գնալով։ Եվ Էմման համակվեց մի տարտամ սարսափով այս ամաչկոտությունից, որ ավելի վտանգավոր էր իր համար, քան Ռոդոլֆի համարձակությունը, երբ նա առաջանում էր գրկաբաց։ Ոչ մի մարդ երբևիցե այդքան գեղեցիկ չէր թվացել նրան։ Նրա կեցվածքից ու շարժումներից սքանչելի միամտություն էր հորդում։ Լեոնն իջեցրել էր իր երկար, սև ու հետ ծռված թարթիչները։ Նրա նրբագեղ մաշկով այտերը կարմրում էին, մտածում էր Էմման, դեպի իրեն տածած ցանկությունից, և մի անհաղթելի ցանկություն էր զգում իր շրթունքներն հպելու դրանց։ Այդ ժամանակ, ծռվելով դեպի ժամացույցը, իբրև թե ժամը նայելու ասաց. «Ինչուշ է, Աստված իմ, ինչքան շատ է խոսեցինք»։ Լեոնը հասկացավ ակնարկը և գլխարկը վերցրեց։ «Ես նույնիսկ ներկայացումը մոռացա, իսկ խեղճ Բովարին հատկապես դրա համար թողեց ինձ այստեղ. Գրանպոն փողոցում ապրող պարոն Լորմոն ինձ պետք է այնտեղ տաներ իր կնոջ հետ»։ «Ճիշտ», ասաց Լեոնը։ «Այո, սակայն ես ձեզ նորից պետք է տեսնեմ», շարունակեց Լեոնը։ «Ես ձեզ ասելիք ունեմ»։ «Ինչ»։ «Մի ծանրակշիռ, լուրջ բան»։ «Օ, ոչ, միևնույնը դուք չեք մեկնի, անկարելի է»։ «Եթե իմանայիք»։ «Լսեցեք, դուք ինձ ուրեմն չհասկացաք, դուք չգուշակեցիք»։ «Սակայն դուք շատ պարզ եք խոսում», ասաց Էմման։ «Օ, կատակում եք, բավական է, բավական է, գտասիրաբար թույլ տվեք, որ նորից տեսնեմ ձեզ, մեկ անգամ, սոսկ մեկ անգամ»։ «Լավ»։ Էմման կանգ առավ, ապա կարծես միտքը փոխելով ասաց. «Բայց ոչ այստեղ, ուր որ ուզում եք»։ Նա կարծես թե մտածեց, ապա կտրուկ շեշտով ասաց. «Վաղը ժամը 11-ին մայր եկեղեցում»։ «Այնտեղ կլինեմ», բացականչեց Լեոնը, բռնելով նրա ձեռքերը։ Բայց նա հետ քաշեց։ Եվ որովհետև նրանք երկուսն էլ կանգնած էին, Լեոնը Էմմայի հետևում եւ Էմման գլուխը խոնարած, Լեոնը կրացավ դեպի նրա պարանոցն ու երկար համբուրեց ծոծրակը։ «Օ, խենթեք դուք, խենթեք դուք»,  կրկնում էր Էմման հնչեղ ու ընդհատ ծիծաղելով, մինչդեռ համբույրները բազմապատկվում էին։ Վերջապես Լեոնը ուսի վրա նայեց նրան, ասես հավանություն փնտրելով նրա հայացքում։ Բայց Էմմայի աչքերը անմաչելի վսեմություն էին արտահայտում։ Լեոնը երեք քայլ հետ գնաց դուրս ելնելու համար։ Նա կանգնեց շեմքին, ապա դողդոջուն ձայնով շշնջաց. «Մինչև վաղը»։ Էմման պատասխանեց գլխի նշանով ու թռչունի նման անհայտացավ կողքի սենյակում։ Երեկոյան մի անվերջանալի նամակ գրեց գրագրին, որով հրաժարվում էր ժամադրությունից։ Այժմ ամեն բան վերջացած է, և նրանք իրենց իսկ բախտավորության համար չպետք է այլևս հանդիպեն։ Սակայն, երբ նամակը ծրարեց և քանի որ Լեոնի հասցեն չգիտեր, խիստ շփոթվեց։ «Անձամ կտամ», ասաց ինքն իրեն։ «Նա կգա»։ Հաջորդ առավոտ Լեոնը բաց արեց պատուհանը և կամացուկ երգելով իր պատշգամբում, անձամբ ներկեց իր կիսակուշիկները, այն էլ մի քանի անգամ։ Հակավ մի սպիտակ շալվար, նուրբ գուլպաներ և կանաչ բաճկոն։ Ապա շաղ տվեց թաշկինակի վրա իր ունեցած ողջ անուշահոտությունը։ Հետո գանգրացրեց մազերն ու նորից այդ գանգուրները քանդեց ավելի բնական վայելչություն հաղորդելու համար մազերին։ «Դեռ շատ շուտ է», մտածեց նա, նայելով սափրիչի ժամացույցին, որ ժամը 9-ն էր ցույց տալիս։ Սկսեց նորաձևությունների մի հին ամսագիր կարդալ, դուրս եկավ մի սիգար ծխեց, երեք փողոց բարձրացավ, մտածեց, որ ժամանակն է ու դանդաղորեն բարձրացավ դեպի մայր եկեղեցու գավիթ։ Մի գեղեցիկ ամառային օր էր։ Ոսկերիչների խանութներում փայլփլում էին արծաթեղենները, և մայր եկեղեցու վրա ընկնող շեղակի ճառագայթները ճաճանշներ էին առաջացնում գորշ քարերի կոտրված մասերում։ Թռչունների մի խումբ ճախրում էր կապույտ երկնքում գոթական զանգակատների շուրջը։ Աղմուկներից թնդացող հրապարակից ծաղիկների հոտ էր փչում։ Այդտեղ սալահատակի վրա շարել էին վարդեր, հասմիկներ, շահոքրամներ, նարգիզներ ու բրաբիոններ, իսկ մեջ ընդ մեջ անհավասար չափով դրված էին թրջված կանաչներ, կատվախոտ ու բզրուկ։ Հրապարակի կենտրոնում ճողփում էր շատրվանը, իսկ լայն հովանոցների տակ, բրգաձև դարսված սեխերի կողքին, գլխաբաց ծաղկավաճառ կանայք թղթի մեջ էին փաթաթում մանուշակի փնջերը։ Երիտասարդը մի փունջ գնեց։ Առաջին անգամ էր, որ նա ծաղիկ էր գնում կնոջ համար, և հոտոտելով ծաղիկները, նրա կուրցքը հպարտությունից բարձրացավ, կարծես թե այդ ծաղիկները ոչ թե Էմմային, այլ իրեն էր նվիրելու։ Բայց նա վախենում էր, որ կնկատեն իրեն, այդ պատճառով էլ վճռական քայլերով եկեղեցուց ներս մտավ։ Այդ ժամանակ շեմքին կանգնած էր բարապանը, ծաղ դարպասի մեջտեղը, պարող Մարինայի տակ, փետրազարդ գլխարկով, թուրը սրունքին հենած, գավազանը ձեռքին, ավելի վսեմաշուկ, քան կարդինալը և հաղորդատուփի նման ճաճանչափայլ։ Նա առաջացավ դեպի Լեոնը և այն փաղաքշող հեզության ժպիտով, որ ունենում են եկեղեցականները երեխաներին հարցնելիս, ասաց. «Պարոնն անկասկած այստեղացի չէ, պարոնը կցանկանար գուցե դիտել տաճարի տեսարժան վայրերը»։ «Ոչ», պատասխանեց Լեոնը։ Եվ ամենից առաջ կողքի ատյանների շրջանը կատարեց։ Էմման չէր գալիս։ Նորից ներս գնաց ու բարձրացավ մինչև դասը։ Միջին ատյանն արտացոլվում էր օրնած ջրով լիանոտների մեջ, սրածայր կամարների սկզբնավորության և երբ նրանք լուսամուտների հետ միասին։ Իսկ նկարների արտացոլումը, բեկվելով մարմարների եզերքին, շարնակում էր ավելի հեռու, սալաքարերի վրա, գույնս գույն գորգի նման։ Դրսի վառ լույսը եկեղեցուց ներս էր թափանցում երեք հսկայական ճառագայթներով, երեք բաց դարպասներից։ Մերթ ընդ մերթ խորքում անցնում էր լուսարարը, խորանի առջև շտապող բարեպաշտների նման շքեղ երկրպագություն անելով։ Բյուրեղե ջահերն անշարժ կախ էին ընկել։ Դասում վառվում էր մի արծաթե լամպ։ Կողքի խորաններից և եկեղեցու խավար մասերից երբեմն լսվում էր հառաչանքների նման մի ձայն, խառնված երկաթե ցանկապատի ճռռոցին, որի արձագանքը անդրադառնում էր բարձր կամարների տակ։ Լեոնը ծանրախոհ քայլում էր պատերի կողքով։ Երբեք կյանքն այսքան լավ չէր թվացել նրան։ Նա գալու էր հիմա, հրապույրով լի, հուզված, լրտեսելով հետևից իրեն հետևող հայացքները, տտուններով շրջազգեց հակած, ոսկե միակնոցով, ներփակերտ կոշիկներով և այն բոլոր շքեղություններով, որ ինքը չէր ճաշակել, և առաքինության այն անպատմելի գրավչությամբ, որ տեղի է տալիս։ Եկեղեցին, որպես մի հսկայական զարդախուց, փռվել էր նրա շուրջը։ Կամարակա պարաստաղը խոնարհում էր ընդունելու իր ստվերի մեջ նրա սիրո խոստովանությունը։ Գույնզգույն լուսամուտները ճաճանչափայլում էին լուսազարդելու համար նրա դեմքը, իսկ բուրվարները վառվելու էին, որպեսզի նա երևա հրեշտակի նման բուրմունքների ծխի մեջ։ Բայց նա չէր գալիս։ Լեոնը նստեց մի աթոռի և նրա աչքերը հանդիպեցին մի կապույտ ապակե նկարի, որտեղ երևում էին կողովներ բռնած նավավարներ։ Նա երկար և ուշադրությամբ նայեց, համրեց ձկների թեպուկներն ու բաճկոնակների օղակները, այնինչ միտքը թափառում էր Էմմային փնտրելով։ Պարապանը մեկուսի զայրանում էր ներքուստ այդ մարդու դեմ, որ թույլ էր տալիս իրեն մեն-մենակ հիանալու մայր եկեղեցով։ Նրան թվում էր, որ դա հրեշավոր վարմունք է, որ դա որոշ չափով համարժեք է իրենից բան գողանալուն և գրեթե սրբապղծություն կատարել է։ Բայց հանկարծ սալաքարերի վրա լսվեց մետաքսի շրշյուն, երևաց գլխարկի երիզազարդը և մի սև ուսնոց։ Նայր։